prezenta il-Mediterranti għaj. Sensila ta' inkontri ma' esperti u riċerkaturi fuq sma' varji tal-istudji tal-Mediterran. Jipprezenta l-program Dr. Norbert Buġeja.
Nselmilkom eżis semmija nilqakom għal program iħor mis-sensila l-Mediterran tiegħi program imtella mill-Istitut tal-Mediterran fiħdan l-Università ta' Malta u prezentat minni Norbert Buġeja, program illi iħares lejn il-Mediterran bħala mhux biss reġjun imma wkoll bħala stat taħsib bħala xewqa għall-arfien bħala attività ta' kif aħna nersqu lejn il-żoni il-postijiet li ngħixu fihom kemm fl-intellett kemm mod fiżiku. Il-Mediterran bħala wkoll reġjun illi aħna rridu nieħdu aktar possess tiegħu permezz tal-arfien, permezz tal-informazzjoni, permezz tar-riċerka. Mija illum għandi pjaċir kbir nilqa' lill-Professur Karmel Kassar illi huwa professur residenti fl-Università ta' Malta u koll jaħdem u jagħti kontribut siewi u kbir fl-Istitut tal-Mediterran, riċerkatur illi għandu warajh għadd sostanzjali ta' pubblikazzjonijiet. U xtaqt illum insellim lek l-ewwel nett, Karmel.
Insellim ilek u nissemmija.
Xtaqt illum nersaq lejn il-Mediterran tiegħek billi nistaqsik dwar riċerka riċenti illi kont qiegħed tagħmel u preżentement anki dwar il-Ġeżwiti u l-kult Ġeżwitiku kollu fir-reġjun tagħna forsi tista' tibda tagħtina daqsxejn biex ngħidu hekk overview l-ewwel nett tagħha din ir-riċerka.
L-ewnet jiena r-riċerka tiegħi bażika bdejta ilu ħafna. Naħseb fi 1978, b'kombinazzjoni dak iż-żmien il-mibkif professor Gottfried Oettinger kien issuġġeri li nagħmel teżi fuq social history, kont qed nagħmel il-BA hawnhekk l-università, u jiena kont affaxxinat mill-arkivi tal-Inkwiżizzjoni u mort nagħmel bdejt nagħmel ir-riċerka hemmhekk, spiċċa l-arkivju. Spiċċajt nagħmel il-katalog għar kill-ewwel ġob tiegħi u tallimt immens u pratikament l-istudji li għamilt wara, inklużi ġifieri id-degrees fl-antropoloġija meta kont mort Cambridge għamilt il-Master of Philosophy fl-antropoloġija u eventualment anke l-dottorat dejjem fl-istess università fl-istorja f'dak il-każ, kienu ħafna influenzati mir-riċerki jew inkomm mix-xogħol li kont għamilt fl-arkivju tal-Inkwiżizzjoni u bqajt ħafna interessat fih għax minnu toħroġ ħafna il-valuri soċjali.
So.
Interessanti l-Inkwiżizzjoni hemm ħafna aspetti u kienu jiġu akkużati ħafna nies mir-reġjun kollu tal-Mediterran. Jiġifieri kellek Spanjoli, Franċiżi, Afrikani ta' fuq, Taljani mill-Italja kollha, l-Islands tal-Mediterran kollu, u anke mill-Levant kif kienu jgħidulu dak iż-żmien, l-imperu enormi Ottoman li kien jibda pratikament mill-Balkani, inkluża l-Greċja, jibqa' jdur lejn Turkija, jibqa' jstila lejn l-Iraq, jibqa' seru s-Sirja, l-Lebanon, il-Palestina u jibqa' ser pratikament l-Eġittu u l-Afrika ta' fuq il-Maghreb.
Meta nitkellmu fuq il-Levant, għall-benefiċċju tas-semmija tagħna, x'qed nifhmu bih il-Levant?
Il-Levant, il-kelma Levant kienet tintuża sa l-ewwel Gwerra Dinjija. Fl-ewwel Gwerra Dinjija l-Ingliżi daħlu l-kelma Middle East. Imma l-Middle East huwa anqas preċiż milli meta kienu jitkellmu fuq il-Levant jew l-Orjent kif kienu jitkellmu fl-antik. Middle East huwa l-est tan-nofs jesu, jiena ma tantx toġobni, imma dik hija kunċett li kienet daħlet fi żmien l-ewwel gwerra dinjija fi żmien jiġifieri il-famuż Lawrence of Arabia u daw l-affarijiet. Meta ngħidu dak iż-żmien kienu qed jitkellmu fuq it-territorji tat-Tork. L-iktar. U mbagħad għandek il-barbarija, l-barbarija li llum ngħidulu l-Maghreb. L-Afrika ta' fuq. U l-iktar ħaġa li kienet taffaxxinani Mill-ewwel issir konxu minn dal-arkivi, grazzi għal dal-arkivi, issir konxu kemm aħna anke fi żmien meta ma kienx hawn il-mezzi tal-komunikazzjoni li hawn illum daw kienu jimxu bil-vaxxelli u bil-qluħ u bid-dajes tal-qedif u bil-galeri u storbi simili, daw il-kuntatt enormi li kenna mal-kumplament tal-Mediterran kollu. Anke ma' Franza, anke ma' mal-Katalunja, ma' Spanja, u mal-Andalużija, u mal-Marok. Kien qawwi ħafna. Kif kien huwa storja oħra, x'eżempju n-Nord Afrika u l-Maghreb, ġoveri u l-Levant, kienu jiġu, kienu kuna kummerċu wkoll, imma kien hawn ukoll anke skjavi li jiġu minn dak in-naħat.
So, u Malta kienet pjattaforma importanti lejn il-Levant jiġri.
U żgur. U kienet affaxxinanti għax minnhom joħorġu, għalhekk l-arkivi tal-Inkwiżizzjoni dejjem kienu affaxxinanti u dik hija r-raġuni għaliex għamilt antropoloġija fl-spiċċajt, għax trid tifhem il-bniedem, l-antropos, il-bniedem. Jekk inti ma tifhimx il-bniedem, allura daw l-affarijiet ma tistax tispjegawhom, jekk inħares lihom bħala eżerċizzju storiku tradizzjonali, daw l-affarijiet ma jistax napprezzhom biżejjed, ma kontx inkun pożizzjoni li nagħmelek. U allura pereżempju għaliex kienu jiklu ikel illi għall-Knisja Kattolika kien ikun projbit. Għaliex kien projbit. U għaliex pereżempju l-lut kien jiklu ikel il-mazzot bħala ħobs. Li kien ħobs
interessanti
tagħhom partikolari. Għaliex il-Musulmani ma kienux jiklu il-majjal, per eżempju, jew ċertu tip ta' ħut li m'għandhomx il-xewka fin-nofs. U allura tidħol fl-idea ta' kosher, tidħol fl-idea ta' halal, u mingħajr ma trid u tara ċ-ċelebrazzjonijiet li kienu jużaw u li kienu jsiru, hemm ħafna informazzjoni ta' natura soċjo-kulturali. U allura anke etnografika.
Ġinti
meta kif kienu jilbsu, kif kienu jgħixu, kif kienu hemm ħafna informazzjoni.
Ġinti kważi b'mod naturali intu tirriċerka l-arkivju kif taħt innaf jiġifieri dokumenti tal-Inkwiżizzjoni, inti r-riċerka tibda tieħdu kumbatt lejn kulturi ta' ikel.
Kulturi anke kif jilbsu
ta' soċjetà ta'.
Għandek każ partikolari ta' wieħed qed jiekol dullija u jiġi akkużat illi qed jiekol dullija għala Turka. Xiġifieri tikol id-dullija għala Turka sa issa ma nafx. Mhux bħal l-insara qed jikolha d-dullija da, qed jikolha bħal torok, jiġifieri bħal Musulmani, għax ma kinux jagħmlu distinzjoni bejn Tork u Musulman, daw għalihom kollha kienu torok il-Musulmani, u kienet xi ħaġa kunċett li kien jeżisti fost il-kulturi anke ta' postijiet oħrajn li kienu fl-Ewropa Mediterranja, l-Italja, ġifieri Franza, etc. U interessanti ħafna. Middera anke kif tiekol, anke kif tilbes, wieħed jakkużat li meta kien joqgħod id-dar biex joqgħod komdu kien tabib Malta fil-1500s li kien jilbes bħat torok dal-dar. Naturalment kien jilbes.
Kien jilbes bħat torok, sewa.
Kien joqgħod komdu d-dar.
Allura speċi jilbes staġun.
Użawh li libes bħat jilbes id-dar jilbes bħat torok. Interessanti. Għax anke il-ħwejjeġ jiddistingwuk. U tinduna li joħorġu ħafna informazzjoni minnhom dawn. Informazzjoni affaxxinanti fuq is-soċjetà tal-antik tal-passat. U ovvjament dan ġabni nsir inħobbu das-suġġett.
Sa meta nitkellmu fuq il-Vant tal-Mediterran u l-attività missjonarja li kienet għaddejja fil-Vant tal-Mediterran, x'kien ir-rwol ta' Malta u l-Maltin f'dan il-kontest?
Issa, tep li ngħidu illi kien hawn ħafna gruppi ta' jew inkella organizzazzjonijiet jew inkella ordnijiet reliġjużi biex inkunu preċiżi, illi kienu jagħmlu dal tip ta' xogħol, naħseb illi l-iktar nies importanti antikament fil-Medjuevu kienu l-Franġiskani. Imma eventualment kellek ordnijiet oħrajn illi jagħmlu dat tip ta' xogħol. Fost l-oħrajn naħseb illi l-iktar ta' min insemmu l-Tereżjani, jiġifieri l-Karmelitani Skalzi, li kienu mxew fuq Santa Teresa d'Avila jiġifieri. Tantu veru hekk illi sa kellhom il-kunvent ta' Santa Teresa Bormla kellhom skola biex jgħalmu l-arbi ħalli kienu jistgħu jibatu l-missjonarji hemmhekk. Imma jiena l-iktar ħaġa li ovvjament forsi għax għandhom l-arkivju organizzat ħafna l-iktar ħaġa li laqtitni kien kif kienu jaħdmu l-Ġiżwiti fuqhom daw. Jiġifieri jiena għamilt xogħol mhux ħażin li mmur ħafna snin anti l-Ġiżwiti b'mod sistematiku. u meta taħdem fuqhom dan tajjeb li ngħidu li dak iż-żmien il-Ġiżwiti ta' Malta kienu parti mill-provinċja ta' Sqallija.
Kienu parti mill-provinċja Sqallija.
Il-viva integrali bħalma kienu kulħadd, jiġifieri d-Dominikani, l-Franġiskani, l-Agostinjani, kollha kienu parti għax ħafna drabi ninsew. Illi anke fi żmien il-kavallieri, il-kavallieri uffiċjalment kienu feudatarji tal-re ta' Sqallija, ġifieri kienu għaw bil-permess ta' min kien qiegħed re fi Sqallija, min kien ikun qed imexxi Sqallija. Ġifieri din hija importanti ħafna. U allura kienet parti mill-provinċja ta' Sqallija, llum il-provinċja ta' Sqallija m'għadix teżisti, hija parti mill-provinċja tal-Italja, u Malta issa dal-aħħar fejn tidħol il-Ġiżwiti. Il-provinċja hija Malta, Albanija u Italja, kollha flimkien.
Daw in-networks ta' attività tal-ordnijiet reliġjużi kienu wkoll kważi isa bħal xibka ta' rabtiet mar-reġjun kollu li kienu qogħdin ma' xulxin xi ma kenux jaħdmu f'iżolament. Kienet mod kif kien definit ir-reġjun ukoll permezz ta' dawn l-attivitajiet.
Tantu veru li qed tgħid li fejn jidħlu l-Ġiżwiti peress li kienu ġew biex iwaqfu kulleġġ li eventwalment meta tkeċċew il-Ġiżwiti dal-kulleġġ baqa' jeżisti. U illum hija l-Università ta' Malta li dis-sena ħatala 250 sena bħala università, imma qabel kienet il-kulleġġ ġifieri ħafna iktar antika mill 250 sena fil-fatt. Tajjeb li ngħidu illi l-Ġiżwiti kienu jibatu konfessuri illi kienu Spanjol, Franċiż, Ġermaniż, kienu jkunu ma kienux biss, ġifieri kienu jibatuhom apposta minħabba l-kavallieri li kienu jiġu minn dawn il-lingwi, minn daw il-partijiet tal-Ewropa. Interessanti ħafna illi Malta jider, mir-riċerka li għamiltin, jider u li Malta kienet tintuża b'xi forma ta' bażi għall-attivitajiet tal-Ġiżwiti fil-Mediterran.
Bażi f'lima sensi, ġifieri kienet iktar importanti forsi minn.
Le, kienet bażi ngħid għaliex. Fil-bidu tiegħu, Sant'Ignazzju, l-ħolma kbira kienet tiegħu kien li jmur Ġerusalemm. U jikkonverti in-nies hemmhekk għall-Kristjaniżmu. Din is-sitwazzjoni.
Li kien ideal mifrux dak iż-żmien.
Li kien ideal mifrux, imma hu tinsiex li hu kien oriġinarjament kien soldat, kien warrior. Allora l-idea li issa minflok soldat biex xabla soldat ta' Kristu bis-salib. Fil-fatt dejjem iġibu lill-Ġiżwiti b'salib f'idejhom.
Żgħir,
kurċifiss. Jiġifieri dan huwa warrior, kruċjata. Kruċjata
fis-sens. Soldat ta' Kristu.
Soldat ta' Kristu, dak is-sens ġifieri. Issa li hemm interessanti illi l-Ġiżwiti fejn dbatu. Intbatu il-bażi ta' kollox huwa the mission. Il-missjoni.
Sewa.
Jiġifieri il-Ġiżwita suppost il-qafas tiegħu huwa li kollu li jmur missjoni, għandu missjoni. Il-missjoni mhux neċessarjament tmur l-Afrika jiġifieri kien hawn il-missjoni fl-Ewropa.
Tista' tieħu forom differenti.
Tista' tieħu forom differenti. Kien hemm il-missjoni pereżempju f'ċertu postijiet li kienu saru protestanti u allura l-idea kien li nġibuhom lura lej il-Kattoliċi, lej il-Knisja Kattolika. Kien hemm il-missjonijiet fl-Amerika Latina. U hemmhekk ġifieri il-Ġiżwiti għamlu ħafna xogħol kienet eventwalment il-waqa, il-kawża tal-waqa tal-ordni, tal-kumpanija ta' Ġesu li hija immortalata dal-aħħar fil-film The Mission, ma nistax ma nsemmiħx hawnhekk li minn hemm bdiet għax hija kienet spiċċa huma pruvaw il-Indios jgħinuhom biex jaħdmu anke bħala. Kienu jaħdmu f'Collective Farms, per eżempju, għalmuhom il-mużika, kienu sabu l-kapaċitajiet tagħhom billi kienu jagħmlu l-violini, kienu jkantaw. U spiċċaw, kienet spiċċat bone of contention biex ngħidlek bej Spanja u l-Portugal. Jiġifieri li kienu prattikament jiddominaw dak iż-żmien, jiddominaw l-Amerika Latina u għamlu distruzzjoni minn dak li pruvaw jagħmlu l-Ġiżwiti. In-naħa l-oħra għandek l-Asja. Nafu l-famus Ricci. Sal-Asja kien hemm anke d-Dominikani u l-Franċiżi li marru. Imma b'differenza mid-Dominikani u l-Franċiżi, huma adattaw il-kultura il-kultura taċ-Ċiniżi, ma provawx imponu l-ura minnfushom. Allora kienu jilbsu bħala mandarins, kienu talmu l-mandarin, kienu provaw jintegraw irwihom, jaċċettaw il-kultura tal-post, kienet xi ħaġa avanzata ħafna, li inti taċċetta il-kultura tal-post, għax inti mhux il-kultura Ewropea trid iddaħħal, imminti li trid iddaħħal il-Kristjaniżmu dak huwa l-punt fundamentali tal-Ġiżwiti. Once li tifhem dak il-punt, allura tifhem ħafna għaliex il-Ġiżwiti jagħmlu ċertu xogħol. Għandek il-Saverju,
ġi kienu dawn qegħdin imexxu aġenda missjonarja illi kienet at variance mill-aspirazzjonijiet imperjali.
Għall-aħħar. U da tifhmu wkoll għaliex kienu jagħmlu suċċess. Għax inti ma timponix il-kultura Ewropea fuq fejn qiegħed tmur, mhux dak l-iskop tagħhom kien, imma inti iddaħħal li tintegra ruħek fil-kultura lokali għax huwa l-importanti li twassal il-messaġġ ta' Kristu. U dak huwa differenti ħafna. U dak mhux l-ordnijiet reliġjużi kollha fehm waħda l-punt. Dan huwa punt li ma tistax ma tajċ li huwa fantastiku modern.
Sowa, u dan wassal għal konflitti mal-awtoritajiet imperjali.
Enormi, għall-aħħar ġifieri kien hemm konflitti kbar. Issa, niġu għal Malta. Malta kellhom okkażjoni unika, għax Malta kellhom il-famuż kellhom il-lingwa Maltija, illum ngħidula. Dak iż-żmien kienu jgħidulu Arabiko, l-Arbi. Ma kienx Arbi, il-Malti qatt ma kien Arbi perfett sabiħ, imma kien Arabiko jiġifieri speċi ta' lingwa illi tista' tikkomunika biha fl-Afrika ta' fuq u anke fil-Lebanon, il-Palestina u dal-postijiet fejn kien hemm komunitajiet tansara, waqt hemm komunitajiet tansara. Allora speċi l-idea kienet daw kienu taħt il-Musulmani, taħt l-Ottomani, taħt it-Torok jiġifieri, u allora l-idea kienet li issa minn flok nippruvaw nikkonvertu lill-Musulmani, nipprovaw inġibu lill-insar li hemm hemmhekk, inġibuhom insara Kattolċi. Jifieri ma jibqgħux pereżempju Ortodossi u xi ħaġa oħra. Imma ma jfissirx li nġaluhom isiru Brit Latin, allura għandek pereżempju il-Lebanon għandek il-Maroniti. Għandhom rit differenti, imma Kattolċi.
Sewa. Allora, fuq din il-firxa ta' diversità mbagħad ta' kif iddiversifika ruħu l-Kristjaneżmu fil-Vant, se nitkellmu ftit minuti oħra, però sadattant bil-qbadna ovvjament il-tematika kollha tal-attività tal-Ġiżwiti, Carmel għażel silta mużikali minn The Mission, mill-film The Mission. Is-silta Gabriel's Oboe se nisimgħuha ddaħħalna ftit iktar f'burdata ta' għarfien u inkunu magħkom flimkien mal-Professur Carmel Kassar ftit minuti oħra. Semmijan il-qawkom lura f'dan il-program il-Mediterran tijaj għanna maħna lil-professur Carmel Kassar qed naqbdu materja illi intriganti immens. Carmel għadu kif qabel il-pawza daħal fil-kwistjoni tal-knejjes tal-Vant u il-mod kif dawn id-diversifikaw irwieħhom u dejjem fil-kuntest tal-attività anke ta' ordnijiet reliġjużi. Carmel, nistgħu naħseb nerġgħu naqbdu ftit dan l-ispunt għax jagħtina dawl fuq il-Mediterran tal-Vant f'dan il-perjodu.
Ija, il-Mediterran tal-Vant jiena ovvjament qed inħares leh mill-ftit frak, litteralment frak ta' informazzjoni illi ltqajt miegħu fl-arkivi tal-Ġiżwiti u tep li ngħid xi ħaġa żgħira fuq l-arkivi tal-Ġiżwiti. Fl-arkivi tal-Ġiżwiti l-iktar li hemm apparti li hemm xi rapporti. L-iktar li baqgħu jeżistu huma r-reġistri ta' kopji illi tal-ittri illi kien jibat il-ġeneral lil-kulħat. Jena l-iktar ħaġa affaxxinanti illi dan imbirek ġeneral tal-ġiżwiti, ġeneral, superjur ġenerali li kien jikibbażat Ruma, dana kien jikteb lil-kulħat. Ġifieri, f'tal-każ l-arkiġu Sikula, għax aħna Malta kienet maskallija, allura li trid tagħmel hu trid mur tara daw litri, volum waħed wara l-ieħor tal-litri, u ir-referenzi litri li kienu jkunu inklużi għal-Malta ovvjament trid tara x'fihom. U dak li kont għamilt jien. Issa kultant kien jibgħat xi ittra pereżempju lill-provinċjal ta' Sqallija. U jagħmilu kummenti tiegħu wkoll ħafna drabi kien jagħmel xi kumment anke fuq il-kulleġġ ta' Malta. U allura dik tittarhom ukoll. Ovvjament biex tara ktieb volum minn from cover to cover, wieħed wara l-ieħor b'mod sistematiku tittalli ħafna ħin.
So, fil-fatt naħseb is-semmija tagħna jkun jinteressom jifhmu ftit inti bħala riċerkatur storiku x-relazzjoni tiegħek mal-arkivju xi tkun, xi għandek arkivji vasti u x'hekk, xi dana kif wieħed.
Dana ma tistax murġi ma' tajt rajt l-arkivju. Tista' tagħmel hekk, imma tkun taf x'ha tara. Jiġifieri ngħid pereżempju folio 25 qed nivvinta. Minn volume 185 part 1, għax ikunu jkunu 185 part 1 part 2, ħafna drabi per eżempju, u tmur, u tara ħinti dan, u tara dik il-page. Dik nista' nagħmilha jien. Imma daka l-185 part 1 ikollu xi 300 folja per eżempju. Issa biex taraħ sura ta' nies, trid taraħ minn page sa' page, minn l-aħwel page sa' l-aħħar page. Kif from cover to cover, jiena naħseb li dak huwa, u dak jaħli l-ħinu. Tistax tagħmilha malaj. Dak ifisser li tista' dum tliet erba' tiegħek biex taraħda.
Biex taraħda d-dokument.
U meta ngħidu tliet tiegħek erba' tiegħek, jiġifieri jiftaħ fid-disa l-arkivju, jalaq fis-sija, jerġa' jiftaħ fis-satej sal-ħamsa kuljum.
Carmen.
Taf kif toħroġ minn hemm ġew isek stordut.
Huwa xogħol ta' paċenzija wkoll u jirrikjedi stamina.
Tista' tweġġa' darek ukoll, imma insomma, ma weġ il-ħin kollu l-arkivi, il-dokument.
Carmel, dak li joħroġ f'termini ta' kulturi ta' ikel. Xtaqt l-insaqsik id-domanda minħabba li naf li għandek interess dirett ta' riċerka wkoll f'dal-qasam u f'dan il-perjodu xi qed ngħidu. Il-perjodu ta' the early 1600s.
U anke iktar tard.
X'iltqajt miegħu f'dan il-kuntest?
L-interess tiegħi l-flikel m'għandux ħassam mal-Ġiżwiti as saċ, però jidħol ukoll mal-Ġiżwiti u s-sanajt għaliex. L-interess tiegħi flikel huwa l-aktar li huwa interessanti beda b'kombinazzjoni minħabba dak li għadulhom proibizzjonijiet ta' ċertu tip ta' ikel illi kienu jittieklu u allura n-nies kienu jidhru quddiem l-Inkwiżitur. U allura jiena l-interess tiegħi fl-ikel huwa dak. L-ewwel fil-bidu kont insib ħafna informazzjoni dettalji pereżempju jien naf il-ġimgħa fost fi żmien ir-Randan, fi żmien l-Avvent, dawk it-tletin jum qabel il-Miliet. Mbagħad kellhom ukoll huma kellhom daw l-erba il-ġimgħa u s-sibt ma konx tista' tikollha ħam inti. L-erbu huwa tal-Madonna, il-ġimgħa huwa il-ġimgħa nhar ta' ġimgħa u anke s-sibt. Dak l-erbu il-ġimgħa u s-sibt huwa l-perjodu speċi kull ġimgħa, il-perjodu ta' meta Kristu ġi kroċifissa u msallab u eventwalment kinijat fil-qabbar, allura daka ma tistax tikollha ħam.
Jiġi toħroġ ħafna tarif dwar l-abitudnijiet ta' ikel mill-ritwali reliġjuż.
Mill-ritwali reliġjuż, ma tinsiex ukoll li mhux tal-li ma konx tista' tikollha ħam, imma pereżempju fir-Randan u fl-Avvent ma konx tista' tikollha għażbajt u latticini. Jiġifieri ġobon, ħalib u affarijiet minn daw. U allura meta inti kien ikollok xi proxmu li kien jikol dal-affarijiet kien jiġi rapportat. U bissa ħadd hekk għandek ħafna informazzjoni ta' x'kienu jiklu n-nies, u x'kienu jsajru, u x'kienu jippreferu, u dettalji mill-kbar jiġifieri fuq dawn l-affarijiet. Affaxxinanti issib affarijiet li. Meta pereżempju sibt il-ħabib tiegħi, ħabib tiegħi mid-dokumenti ilu mejjet ma nafx wieħed jiġifieri li kien mill-Pulja, Ġo Matteo Stanio li kien jaħdem fil-palazz kien pittur u dana kien jieħu dik li għadu l-appitanza dakka kien imur u peress li kien jaħdem fil-palazz kien ikollu raxin ta' ikel bxej mil-palazz, mil-kċina tal-palazz u da kien ikunem imur emmek u kien jieħu il-pastizzi tal-fenek per eżempju.
Pastizzi tal-fenek.
U minem, ġemmin l-ħam tal-fenek, u minem skoprejt għajjem dal interess fil-fenkata, per eżempju.
Sewa.
U kif oriġinata allura l-fenkata? Mekk kan battellim wara l-antropologija, għas skoprejt il-distinzjoni bejn in-nies netta, ġifiri distinzjoni netta li kienet teżisti posti twarajn, manke Malta, bejn tar-raħal u tal-belt. Tal-belt kellhom il-biċċerija, allura kienu jieklu l-ofals. L-affarijiet illi ma kienu
il-tajbin
tal-laħam allura minn hemm tista' tagħmel il-kirxa per eżempju.
Sewa, jiġi litteralment nibdew deħlin anke fit-qassim soċjali.
Soċjali, żgur il-kirxa li kienu jikluha n-nies komuni. Waqt li fil-irħula ma kienx hemm laħam, allura kienu jmorru għall-kaċċa tal-fenek li kien projbit.
Li kien projbit.
Allura ġi li kienu jħaltu wkoll mal-majjal li kienu joqtlu darba fis-sena ma nieħdux ninsew li kien hemm dik il-famuża ħanżira tal-irwieħ.
Sewa.
Jiġifieri huma kellhom majjal li ma kienu joqtluh f'perjodu tas-sena u l-kumplament jew majjal immellaħ kien limitat l-aċċess għall-laħam. Allura ovvjament it-tiġiġ Umbat, għandak il-fenkat, għalfnik.
Jiġi f'daqqa waħda minn sempliċi kulturi ta' ikel u ta' tiftixa għall-ikel xi tibda ħirġa' din l-istampa mbagħad ta' Malta, ta' reġjun, ta' kif kienu jgħixu jipparteċipaw fis-soċjetà.
Tista' tagħmilha jekk tistudja l-antropoloġija jew l-istudji soċjali. Titħares lej dawk il-bażi ġifieri, għax hekk tħares li għamilla ta' storja naturali biss aw
trid tiftaħ minn hemmhekk. Nirringrazzjak ħafna kellna magħna l-professur Karmel Kassar. Eżis semija perswas li sibtu ħafna elementi ta' interess u nwedukom illi f'puntati oħra tal-Mediterran tiegħi se nkomplu niftħu twieqi intriganti fuq ir-reġjun tagħna. Grazzi Karmel, narakom fil-puntata li jmiss.
Għadkom kemm smajtu. Il-Mediterran tiegħi. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Dr. Norbert Buġeja.